VOA. Tun radoni sagale Amerikaati. Radoni VOA sagantaa afaan Oromoo wiixata haga jimaataatti galgal saatii lamaa wadakka haga saatii 8 meetir baandii 22 25 31 irratti Washington DC rasanii dabarsin kuardhaa mantan jalqabna. Olmaa fultiin teessisa nagayaa ansoraa halakeetii qophii ardhaa keessatti addoowwan filannoo dhuftu irratti maqaa jijjiirachuuf deemuusaa Afrikaan gamoom gamaan dorgommii kubbaa miilaatiif ispoortii akka jiraachuu isaanii maatiin tokko yoo eebbisan horaa bulaa jechuun eebbisaanii keessa tokko jaarsaaf jaartiin shawaa bahaa keessatti ganna 70 caalu waliin jiraatan walumaan lubbuu dhabanii ganna 100 caalaa ol jiraati jaartiilleen ittuun dhiyaatte ansoraa halakeeti.
Mataa oduun har'aa pireezidaantii Naayijeeriyaa filuuf sagaleen kenname lakkaa'amaa jira jedhama. Anjaalannee gammadaati.
Akkan jechaa oduu fi waan gargaraa sanii qopheessine gara oduu dabarraa anjaalannee.
Jilli koree araaraa adda bilisummaa.
Naannoo laga xaafootti manneen jireenyaa seeraan ala ijaaraman hojiin diiguu keessatti dogoggorri hojjetameera yoo ta'e garee qulqulleessu akka bobba'uuf pireezidaantiin bulchiisa naannoo Oromiyaa obbo Lammaa Magarsaa ajaja kennaniiru. Gareen kun guyyootii dhufan hanga tokko keessatti hojii ka jalqabu ta'uu bulchiisa naannoo Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmootii koominikeeshinii obbo Admaasuu Daamxoo VOA'f ibsuu isaanii gabaafameera. Gama kaaniin muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed waa'ee laga xaafoo akka fakkeenyaatti kaasuudhaan gochi kun yeroo raawwatame an hin beeku garuu ceephoon dhiyaate an irratti qiyyaafate natti hin tollee jedhaniiru. Garuu uummanni hoggana isaarraa waa eeguun waanuma jiru jedhan. Pireezidaantii Naayijeeriyaa filachuuf sagalee uummanni kenne lakkaa'amuu ka jalqabe yoo ta'u kutaalee biyyattii gama dhihaa lama keessatti pireezidaantii Mohaammed Buhaarii injifatanii jiru. Komishinni filannoo walamni ka guutuu biyyaa wiixata har'aa bahee filmaataa baaseen Buhaariin kutaa ikkiitii jedhamtu keessatti sagalee dhibba keessaa harka 57 argatanii jiru. Kana malees Buhaariin kutaa ossuun keessatti sagalee uummanni kenne 10,000 keessaa lakkoofsa walitti dhiyoo ta'een dorgomtuu isaanii dursaniiru. Sa'aatiilee dhufan keessatti sagaleen kun caalmaatti lakkaa'ame dhiyaachuuf jira jedhame eegama. Sanbata darbe kutaalee Naayijeeriyaa 36 keessatti uummanni sagalee kan kenne yoo ta'u bakka komishinni filannoo deemsi filmaataa jeeqame jedhee addaan cite ittiin jedhetti immoo yeroo biraatti dabarseera. Hokkarri filannoo waliin wal qabateen yoo xiqqaate namni 39 ajjeefamu gareen jaarmiyoota siivilii of jalatti hammate beeksisee jira. Filannoon kun guyyaa duraan saganteeffameerra. Duubatti harkisuun kun komishinichi akkaataa deemsa sagalee kennuu gaggeeffameen waliigalaan itti gammaduusaa ibsu dhaabbati oduu Faransaay beeksisee jira. Handaara magaalaa Moqdishoo keessatti hidhattoonni Al-Shabaab sibiilota 9 dhukaasanii ajjeesuu isaanii aangoonni Somaaliyaa dubbataniiru. Aangoonni Somaaliyaa akka jedhanitti hidhattoonni handaara magaalaa Laafoolee kan kutaa Shabal Sagad Aanu keessatti sibiilota 11 kanneen daandii qulqulleessaa turan irratti haleellaa banan. Laafooleen kun magaalaa Moqdishoo irraa gara dhiyaatti kiiloomeetira 20 irratti argamti. Bulchaan kutaa Mahammad Baaree raadiyoo sagalee Ameerikaaf akka ibsanitti dubartii 6 dhiirri 3 hidhattootaan ajjeefamaniiru. Kanneen biroo 2 garuu madaanii lubbuun hafan jedhan. Baareen akka jedhanitti hidhattoonni akka daandileen qulqullaan hin fedhan sababiin isaas kosii caccabaa mukeenii fi kanneen biroo keessa dhukaatota awwaalanii dhoosuu barbaadu jedhaniiru. Gama kaanii waraanni Ameerikaa kutaa Shabalee kagadhaanu keessatti haleellaa haaraa marsaa 4 Al-Shabaab irratti gaggeessuusaa beekseera. Ajajaan waaltaa Afrikaa kan Yuunaayitid Isteetsis kan dhugoomseera. Walgahii 7 kana Viyeetnaam keessatti gaggeeffamu irratti hariiroon pireezidaantii Kooriyaa Kaabaa wajjin jiraatu gaarii akka ta'u malu pireezidaant Tiraamp tilmaamanii jiru. Waayit Haawus akka jedhutti ijoon marii gaggeeffamu Kooriyaa Kaabaa nukilararraa walaba taate gochuudha. Hoogganaan Kooriyaa Kaabaa Kiim Jaang Uun waliin ijaaf ijatti wal arguuf jirra ka jedhan Tiraamp garuu guyyootii 2 dhufan irra deddeebi'ee wal ilaaluuf jirraa jedhan. Tuutii guyyootii dhufan 2 walakkaa kan Veetnaam keessa turu kun guyya akkan ega muta'u Trump gare bulchitota kuta kanne White House ke satti walgani fipsaniru biya dunyaratti bala gudda taatu Korea kaba nukurera walaba gochu carrajira chu malajedan Trump hogano nilamen bati watabaji darbe ega walargani boda Trump amman boda sagantan nukulera Trump sagantan nukulera Korea kabarra sodan qabnu jechun sani ne adatama United States Venezuela fi dibatti deggersa ka gotu tau tana president in America Mike Pence president cheumsa kan Venezuela Juan Guaido fipsani juru Pence kan kana dubbatan Bogota keset walgayi biyoti sadi gidduti gaggefa murratti ture kunis president Colombia ka dabalatu ture Bogota keset Pence hogganonni kuta lameni attamitti walfalmisisa kate president Venezuela Nicolas Maduro angorra kasani gargarsi dalanama danga Brazil Colombia ratu lame attamittu ummata Venezuela dakkabu akkadando tofta lafaka Nyata fi dawani biyati kesa hankata kajuru. Rako gargarsa dalana ma Venezuela kesa kanilalen Pence gare Lima walitikabamev haswa adage sufjuru. Kanamales Pence gara Washington titunde biindura lammi wan Venezuela fi mati wansani kanembi ya la kesa jiran walin dubbachufjuru. Addunyaa irratti kabajaan mirga dhala namaa cabuun hammaataa deemuun nagaaf nageenya irratti danqaa ta'uu fi kabajamuu mirga dhala namaa irratti hudhaa ta'uusaa barreessaa dureen tokkummaa mootummoota Antoonio Guterres akeekkachiisanii jiru. Walgahii kaawunsilii mirga dhala namaa kan tokkummaa mootummoota isa ramaddii 40ffaa Jenevaa keessatti yeroo jalqabame Guterres kana jedhan gabaasa Lisaa Shilaayin ergite namoot dhiyeessa.
Barreessaan muummichi katokkummaa mootummootaa Antoonio Guterres addunyaa kanarratti mirga haqaa hawaasaa tiksuu fi akkaataa uummanni jireenya isaa wayyeeffatu gargaaruu irratti bu'aan gaariin dhabamuurraa kan ka'e kabajaan mirga dhala namaa hundee gad-dhaabbataa dhabuu isaa dubbatanii jiru. Waa'ee hunda caalaa immoo kan gaddisiisaa ta'e naannoo addunyaa hunda keessatti akkasumas immoo dirree intarneetii irratti jaarmaaleen mirga hawaasummaaf falman iddoon jiru. Doon isaaniif jiru dhiphataa deemuu isaatii jedhani jiru.
Activists and journalists are being targeted by surveillance, misinformation campaigns and threats of...
Falmitoonni mirgaa fi gaazexeessonni qiyyaafannaa to'annaa jala galanii jiru. Duula odeessa isaanii dogoggorsuu fi doorsisa yeroo baay'ee gara hokkaraatti deemu irratti geggeessuun isaan mudataa jira. Daataanii fi... daataaleen guguddoonii fi teknoolojiin suuraalee fuulaa kaasan to'annaadhaaf akkasumas immoo akkaataa walabummaa yaadoo fi dubbachuu danquu fi carraa waliin dubbachuu dhiphisutti itti dhimma ba'amaa jira jedhan Guterres. Jibbinsi farra semetikiif farra musliimaa babal'ataa deemee baay'atee rifachiisaa ta'uun isaa dubbatanii jiru. Hoogganaan tokkummaa mootummootaa haasawwan jibbinsaa safuu dimokiraasii tasgabee hawaasaa fi nageenya akka dhabamsiisaa deemanillee akeekkachiisanii jiru. Arrabsoof jechoonni jibbinsaa dimokiraasii yaada madaalawaa qabu keessattis ta'e sirna abbaa irree keessatti akka summii ka yaada namaa summeessu ta'uu dubbatanii jiru. Torbanneen afur dhufaa jiran keessa gumiin mirgaa namoomaa tokkummaa mootummootaa miseensota 47 of keessaa qabu dhimmoota ijoo hoogganaan tokkummaa mootummootaa kaasan keessaa irra hedduu isaanii itti deemuun qorachuuf jira.
United States if Taliban marii wiixata har'aa Doohaa keessatti jalqaban kamarsaa ammaan duraa caala akkaan barbaachisaa ta'uu dubbatu araarta'aan Afgaanistaan keessaaf ergamaa addaa Ameerikaa akka ta'an Zalami Khalzad akka jedhanitti garee araaraa Taalibaan inni haaraan aangoo qabeessa yoo ta'u sochii qabatamaa gochuuf kan danda'udha jedhan. Marii ammaa kanarratti waan ifaa fi bu'aa qabu eeguu eegna jechuudha immoo dubbi himaan garee araartaa Taalibaan Suhaali Saahireen dubbataniiru. Khalzad yeroo duraatiif miseensa bu'uursaa Taalibaan Mollaa Baradaar waliin wal arguu isaaniiti. Deemsa araaraa kana fiixaan baasuuf jecha mana hidhaa Paakistaan keessaa baatii onkoloolessa darbe hiikamuun ni yaadatama. Oolmaan daldala gabaa addunyaa kan Chaayinaa wiixata har'aa caalmaa harka shaniin xumuramee jira. Kunis pirezidaantii Yuunaayitid Isteets taarifa haaraa Chaayinaa irra kaa'an yeroo biraatti dabarsuu isaanii ega beeksisanii booda. Addunyaa irratti dinagdee guddaa qabaachuun kan beekaman Yuunaayitid Isteets fi Chaayinaa gidduutti daldala kan ilaaleen mariin gaggeeffamu irratti fooyyeensi guddaa argamuusaa ibsameera. Trump dilbata kalesa Twitter irratti akka barreessanit dhuma torban darbee kun biyyooti lameeniif baay'ee gaarii ture jedhan. Gamlameen dhimma akkaan barbaachisaa ta'e kacaasaa irratti fooyya'iinsi argame ni jira jedhu. Kunis qabeenya nama dhuunfaa eegumsa gochuu, teknoolojii walitti daddabarsuu, hojii qonnaa, tajaajila adda addaa, sharafa alaa, dhimmoota addaa of keessaa qabaa jedha. Pireezidaant Tiraamp Chaayinaa waliin waliigalteerra hin ga'an taanaan bitooteessa tokko fuullee keenyaa kaasee meeshaaleen Chaayinaa miliyoona 200 irratti taarifni hanga harka 10 hanga 25 dabalamuuf jira jedhan oduun keenya kanuma.
Utuu caqafnee waan hafedda barra tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan hafedda barra wanni itti dabarruu filannoo Itoophiyaa taadhuftuun duratti Addawaawwii maqaa jijjiirachuuf deemti. Akka itti gaafatamaan waajjira Addawaawwii muummee ministeera Itoophiyaa obbo Binnaalf Andu'aalem jedhatti Addawaawwiin ganna soddomaan duubatti maqaa jijjiirachuuf deemti. Iskindir Fireewtu oduu taanaan erge namoonni
Kan hundi keenya keessa jirru paartii Itoophiyaanotaa tokkicha uumna jechuudhaan haala jaarsa ihaadeeg haarawa ifatti dubbatan muummichi ministeeraa Itoophiyaa Dr. Abiy Ahmed dhaabota miseensota ihaadeeg ijoodhaan utuu hin taane dhaabota tumsitoota addichaa ta'aniin kanneen hoogganamanii fi Affaar, Somaalee, Gaambeellaa, Benishaanguliif Harariirraa kanneen dhufan hoogganoota hawaasaa waliin marii gaggeessan irratti kana dubbatan muummichi ministeeraa Abiy. Agammaatti kan ihaadeeg kallattiidhaan bulchu Oromiyaa, Amaara, uummattoota Kibbaa fi Tigraay qofa yoo ta'u amma garuu muummichi ministeeraa Abiy akka bakka bu'oota kanaaf ibsanitti ihaadeeg paartiilee tumsitoota isaa dabalee naannolee Itoophiyaaf lammiiwwan Itoophiyaanotaa mara akka of keessa qabatutti addicha akka paartii tokkichaatti akka haaraatti ijaaruudhaaf irratti hojjetama akka jiru ta'uu dubbatamee jira. Maqaa isaallee kan jijjiirratu ijaarsi paartii haaraa kun filannoo dhufaa jiru dura hojiirra oolfama jedhamee akka abdatamaa jiru waajjira muummicha ministeraatti ministeerri hoogganaan waaltaa ijaarsa dimookiraasii fi hoogganaan waajjira muummicha ministeraa obbo Binnaalf Andu'aalem dhiifama obbo Binnaalf Andu'aalem gabaasaa keenya Iskindir Fireewuuf ibsee jira.
Tammantan caqasuu jirtan tun raadiyoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Waan hafeetti dabarra wanni taanaa oduu Finfinnee arganne koreen waraana abaa'oo simachuu fi gujiitti dabre waraana gadiddamaa simateetiin waan arga galchee kaan jibbaatee gabaas mootummaa dabarsa abbootiin gadaalleen tan irratti gabaas baasuuf deemuu jiran yookaan ammoo dubbachuuf deemuu jiranii jedha Muktaar Jamaal oduu nu ergeen.
Jilli koree araaraa. Adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa walitti araarsee waraana bilisummaa Oromoo nagaan galchuudhaan uummatatti makuudhaaf gama gujiititti imalee tiniin ture. Marii hoggantoota waraanaatii fi jaarsolee biyyaa wajjiin taasisaa tiniin tureen miseensonni waraanaa hanga 20 ta'an kan galan yoo ta'u isaan gama kaanneen korichi mariisiseellee galuudhaaf kanneen fedhii hin qabnee fi diduu isaanii ibsamee tiniin jira. Dhimma kana ijibbaata gahuudhaaf. Jaarsolee fi abbootiin gadaa gujii kora waliigalaa waamaniitiniin hawaasa fala gaafataniitiniin jiru. Asirratti gabaasa isaanii kan dhiyeessan koree teeknikaa araaraatti dura taa'an jila gujii obbo Hayilee Gabree hojiilee kanneen danda'an hojjetanii isaan kaanneen ijibbaachuu dubbatan. Adeemsa araaraa kana keessatti hawaasni naannichaatii fi manguddoonni illee bakka waraanni bilisummaa Oromoo jirutti manguddoota koree araaraa waliin dhaqaniitiin mariisisuu fi jaarsummaa laaluu irratti shoora ol'aanaa taphataatiin turan. Namni jaarsummaa kana keessatti hanga naannoo Saraansar jedhamuutitti dhaqeetiin waraan adda bilisummaa Oromoo illee dubbisaatiin hin ture. Yaada kanaan biraan deebineen dubbate.
Qonnu deebisan kan nuti abbootii gadaa ittiin deebinu nuti hirma nuti turkii kee gara rogatti baanu hin qabnu golba sana hedduu itti dhufan hin jiru. Nuti ammoo yeroo sana illee wal dhagaa feenaa yeroo waan jettanitti nu hin taan isin jaalannaa isin kabanyaa wal dhagaa keessanitti feenaa.
Haala waamicha abbootii gadaatii fi ibsa hayyuduree adda bilisummaa Oromoo irraa baheetaniin waraanni bilisummaa Oromoo nagahaan akka galu kaafame kanaan walqabate gabaasaan keenya Galmoo Daawit Naayiroobiirraa ajajaa waraana bilisummaa Oromoo kibba Oromiyaa Goollicha Dheengee gaafateetiniin ture.
Yaalchiyya maaltu maal ta'e maaltu argame maaliif baan kaleessa maal wanni baaneef kanuuf ta'e maal arganne Oromootu maal argate abbiyyiif lammaan barcuma qabachuu kurzii qabachuun Oromoo fi gaafiin abbaa biyyummaa sadee dargateera. Akkamitti galla akkitti galli hin jiru guyyaan jibbaatan jiru inni jibbaannu akka jirruyyu wanni nuyi jibbaannu maal qabsoon keennittuma fufa.
Haala waraana bilisummaa Oromoo godina Gujiititti argamuutiin walqabatee hawaasarraa yaada garagaraatu ka'a. Keessattiyyuu shaakkisoo fi naannawa isaarratti hawaasni komiilee garagaraadha kaasa. Rakkoolee nurra dhaqqabaa jirutullee jiraadhaani jila abbootiin gadaa waaman kanarratti kan dubbatan.
Jirjiiranni kaleessa. Qeerroon fide suni harkaan nu bortotaa'ee abbaan nu jalaadhaanu jiranii haadha nu jalaadhaanu jiranii niiti nu raafudhachuu jiranii wanni hin beekamu yaaddee jira. Ilma dhiiraa gumaa hin jiran kaleessa nuti kan qabsoonnee fi niiti namaa bantuban ilmi namaa bantuban akka namni hidhan akka namni dhiqan akka namni saaman haadha saama bulchee haadha dhiqa bulchee ammoo jalqabdee nurraa dhaabbatu kan kana ammoo kan nurraa dhaabu nama biraatiifatu kan nurraa dhaabu. Hankafa namee waa hedduu jiree jiru yaada addaa tokko qabu yaada addaa tokkochi hankafu suni ammaan jalqabee mootummaan tarkaanfii fudhatu maanii ta'u jennee jiru mootummaa yeroo tarkaanfii fudhatu nama keenna addaan baafachuu dhabuu danda'a. Nuti warra addaan baay'ee beekna dargaggeessa kanee wanta nu lachisa isaa.
Koreen teeknikaa dhimma araara adda bilisummaa Oromootii fi mootummaa gidduutti ilaaleetiniin waraana bilisummaa Oromoo nagahaan galchuudhaaf hojjetaatiniin ture jibbaata waan gaheef mootummaan itti gaafatamummaa isaa akka fudhatullee dhaqan jila kanarratti ibsame. Hogganaan waajjira bulchiinsaa fi nageenyaa godina Gujii obbo Maabiraatuu Roobeellee itti gaafatamummaa kana fudhachuudhaan nageenya lammiilee kabachiisuun dirqamaani kan isaan koratti himan.
Waraana saajjatu mul'a. Eenyurratti kaasaa maqaa Oromtittiiti isin callaanootii akka mootummaatiin inni maqaa Oromtittiiti obsa guddaa qabu. Wanni uummati kun beeku qabu nuti obsine malee ni injifatannu. Hin obsine malee mo'atannee hin jiru. Obsinnee mo'atamuun. Dubbii amma eegee addeemsaa darbite akka qaama nageenyaatti hojii manaas hin nutti kennitan fuuneera.
Abbaan gadaa Gujii miidhagaanite akka dhiigni hin buunee fi waraanni nagahaan dhaabbatuuf jecha torbee araaraa labsuurraa kaaseetiniin hojiilee bal'aan hojjetamaatiniin turuu dubbatan. Hoggantoota waraanaa hanga bosonaatitti deemaniitiniin abbootiin gadaa fi jaarsoleen mariisisaa turuullee kaasanii garuu amma booda ijibbaata fixannee jirraadhaan yaada dhumaa koraaf ibsaniitiniin jiru.
Ammaan gara kaan raasaa keessa koorree baddaa keessa deenne.
Maanti nu duraa bateeran aadaa Gujiitii barbaanne ma dhiigaa barbaanne waan ta'eef ammaan jammarree adaala siituun baanu yoo nu geettee Gujii yuumati yoollee kana fudhadha. Gujiin gadaa dhagaa Oromoon gadaa dhagaa Oromoon gadaa dhageenya Oromoo Gujiin dhageenya Oromoo Gujii ukkaas Oromoo Gujii buta jechuun humaan jechuun kun. Gujii mooti nuti akka Gujiitti hin fudhannu shittaan baratanaan qaraallee shitte biyya keessa shitte biyya keessa jiru hin balleessi. Taratimaan guddoo akka eenyu yoo laakku hawaa iteeteefi nuti yoollee wadhaannee dadhannee amma baaneerraa horaa bulaa.
Gabaasa raadiyoo sagalee Ameerikaatiif qindaa'e Mukhtaar Jamaal Gujii shaakkisorraa.
Raadiyoon VOA sagantaa afaan Oromoo caqasuu jirtanii amma gara qophii ispoortiitti dabarra. Qophii ispoortii har'a keessatti Afrikaa wal dorgommii biskileettii jiraachuusi gamkaaniin ammoo wal dorgommii kubbaa miilaallee jiraachuusi ijoolleenis ammoo wal dorgommii kubbaa miilaa kan ijoollee gadi 20 gadii jiraachuu isaanii sanitti. Rwanda ti dorgommi biskiletti Afrika et jiran atletota torbata mi saddeti tirat wal dorgommu jir Tour du Rwanda maka wal dorgommi biskiletti Afrika Rwanda ti jiraniti nima gamma khopa dorgomelle nin jira khana muakke klabit wal dorgommu jiran akbiyalle wal dorgommu jiran dorgommentun in Afrika khessa guddo be kamti tan walin Marocco dani tokkeso khale jal qabani haga torban tokko wal dorgomman sadarka saddet qabdi sadarka tokkeso kilometri agdibito ko diddami shani tif metri dibishani lenta walma tuyu turban tokko kesatti dumachu de mujirti turban kan kesatti kilometr dibisa galif shantami sagaliti fi metr dibitokko walqolchani akodu kale arganneti durgommi tana biye kudani jahat waltafa etiopian ya kesabate durgommi sadarka lameso taharda atleti ertra merhawi kudusotti moye Waldorgommi kubbaa miilaa kilaboota Itoophiyaa itti jiran akka kanaan kilabiin magaalaa Maqalee tokkeessoo jirti Buna Sidaamaa lammeessoo jira Qiddus Goorgis sadeessoo Hawaasaan ammoo afreessoo jiran Oromiyaan magaalaa Adaamaatiif magaalaa Jimmaa akka kanaan jaayessoof kudhaneessoo keessa jiranii jechuudha. Ijoolleen ganna 20 gadi dorgommi kubbaa miilaa U20 Poolaandii dorgomaniif qophii jiran ijoollee addunyaa jechuudha. Caamsa 20 haga waxabajjii 16 wal dorgomanii Poolaandii dorgomanii biyya 24 irratti wal dorgomu. Afrikaani jolle akka Nigeria, Mali, Afrika kibbaatiif Senegal abdatti jarkanat bakka bu'eetin dorgommi U20 tan taphachuufiif yaa'u jira. Nigerian United States in Ukraine fan waltmarte, Afrikaan kibbaa Portugal, Argentina fan waltmarte. Champion Afrika Malini, Champion Afrika Malini ammoo dorgommi akkanarratti barkum tokkoof 1989tiif barkum 2015irratti sadeessoo baate ammaantan gareefaa keessa jirti Faransaay Panama fi Saudiin waltmarte Faransaay barkum 2011 U20 mootee akkana jechaa wal dorgommaa yaa'u jirani gamkaaniin ammoo kilabootii kubbaa miilaa Afrikaalleen dorgommii isaanii itti jiran qophiin ispoortii tattanuma. Tamantan jakasu jirtan tu radoni VOA saganta afan oromoti kopite negi jalqamne am gar daqiqa diddami tokko tokko ya ujirra kopite na facebook irralle jakasu jirtani gamkane namo horn at VOA news irra nu jakasa ya ujirtani wana feddabar Waliin horaa bulaa keessan elmadhaa keessan ergadhaa maandhaa tuulaa hangafaa maandhaan bulaanii eebba xiqqaaf guddaallee wal eebbisu keessumattuyyuu dhiirsaaf niiti. Jaarsaaf jaartiin bar hedduu waliin turanii aadde gaaddisee qixxaataatii fi obbo Gurmeessaa Irreensoo ganni 70 waliin horanii bulani. Ijoollee 18 waliin qabatanii akkoof abaaboo abuturoo waliin argani. Obbo Gurmeessaan nama akka maatiin jedhanitti namganni 100 olii jiraate aadde guddisee illeen namganni 85 caalaayyuu jiraate guyyum tokko lubbuu dhabanii daqiiqum xiqqaa tokko wal jala hafanii fulum tokko tawwaalanii jedhan oduu arganneen naakoor malkaan nu erge.
Jaalalaa hanga awwaalaatti jecha jedhu kan mirkaneessan waggoota 70 caalan bultiidhaan kan walitti hidhamanii jiraatan mana isaanii waanalleen guutuu ijoolleen 18 kennaa waaqaa ta'anii keessatti argaman. Manni kun mana obbo Gurmeessaa Irreensoo fi aadde guddisee qixxaataa ture. Obboleessi obbo Gurmeessaa waa'ee maatii kanaa akkas jedhu.
Maaddessaa Irreensoo kan 1994 obbo Gurmeessaan hangafa kooti. Nama tokkotti nuti jira nuti kan dhalanne nama 9. Nama 9 keessaa namni 5 hin jiranii deemanii nama 4 jira. Isaan waggaan isaanii waggaa 122. Ijoollee 7 qabam dhiira 3 fi dubara 4 waggaa kan lubbuun jiran.
Obbo Gurmeessaan shawalixaa aanaa tokkee kuttaa'ee naannoo Omachuu jedhamutti dhalatan. Akaakayyuuf abbaan isaanii duula biyyattii irraa hin afne gootummaan beekamanii waggaa 100 ol jiraatanii darbuu isaanii obboleessi isaanii obbo Maddeessaanii dubbatu.
Akaakayyuun keenya giseera xeemilii keessadhaan isaanii kan Wallo duulanii, Goojjam duulanii, Jimma duulanii, Maqalee duulanii booda Mangistiin shilmaatayyuu shallamee akaakayyuun kun jeetoo bulii.
Waggaa meeqaniyaa
ta'a? Isaan gara waggaa 90 akkabaabii turanii.
Abbaan keessanu?
Abbaan keenya immoo 100 waggaa 2 isaanii.
Obbo Gurmeessaaf aadde guddiseen akkamitti akka jiraatanii galgala dheengaddaa jaalalli isaanii awwaalaanuu gargar isaan baasuu hin dandeenye irraa akka ga'an akkasittunitti mobbomaddeessaan.
Isaan walitti dhufanii otoo gaaf tokko walin dhabiin jaalalaan wajjin turanii otoo wal jaalatanii otoo namni dubbatee waaqayyaaf hin jedhiin jiruu jireenya gaarii wajjin horanii karra horsiisanii ijoollee isaanii kan ittiin guddifatan aannan horii obaasanii guddifatanii qochiifatee gootiraa dhaabbatee adii gurraacha hin jedhu namaas otoo laatu maatii isaa guddifatee ijaarsa bishaan irratti beekame nama gumaaf gumee dubbatee kan wal dhabe araarseetu isa dhabe liqeesseetu kan daare daara baaseetu hiyyummaa ofirraa fageesseetu yaada gaariidhaan nuuroo gaariidhaan haadha manaasaa guddisee qixxaataa kana wajjin ishiinis jabaattee karra horii jala aartee horsiiftee wajjin horanii.
Obbo Gurmeessaan hanga baatii tokko darbeetti cimaa namaa dullumaaf osoo harka hin kennin jiraataa turan yeroo akka guyyaan waamichaa dhaqqabaa dhufu garuu akkas godhan jedhu. Obbo Maddeessaan.
Gaafa durumni isaa ga'ee dhukkubsatee gaafa jedhe yaa ijoollee koo koottaa jiraattan waan hin qabaddaan isinii godha. Gaafan du'e akka waliin dhabne akka waliin gufanne akka wal jaalattan akka waliin jibbine adaraa isinitti haa ta'u jedhee ijoollee nama torba kifilii kifiliin kutaan ijaaree mana isin argitan kana kan saati kifiliin amma naannee jiru kun dhaaltonni fudhataniiru.
Dursa waan hunda gaarii taasisanii osoo guyyicha eeganii oduun hin eegamne biraa manuma isaanii keessaa dhagaame waan gurraan dhala 14 halkan sa'aatii 6 jalqabee ta'e akkasitti yaadatu mucaan isaanii 7ffaa aadde Adaanech Gurmeessaa.
Abbaan keenya baay'ee dadhabaa ja'ufee fi ijoollee koo jedhee nu eebbisee narraan fagaateenaa nuun jedhe isheenee nuti hundumti keenyayyuu. Ollaa faana bakka inni adduutti isaanii halkan sa'aatii 6 ta'u bakka isaan sabasabneerra ittaansee ani yeroo hundumaa wanti irraanfatamne haati keenya duuteedhee hin asabne hintsumi garuu algaa qobaa saaloonirra anshii qobaadhaa ishee garuu morma ishiitiin ol jettee nu takkataattaltee amma akkanatti fakkaatu too ta'e ishiin garuu hin ilaalte naasuu sanaan ishiin dhaggeeffattee egaa naateetu bakka akkasitti ishii qabadhe. Arkuun koo irratti dadhabde hundi haati koos du'uuf yoo jedheen iyyee bakka maaloo na qaqqabaa harka koo irra haadha koo na sabasaba jedhe garuu anshii baay'isee na dinqaa du'umshii maaliif dingata ta'e.
Kabaja abbaaf haadhaan kunuunsanii hanga guyyaan dhumaa halkan sana gargar isaan baastee dhuftutti osoo irraa gargar hin bahin turuu himu. Aadde Adaanech namni abbaaf haadha kabajuu fi kunuunsu waan ni argata jedhan dubbatanii namoota biroof illee fakkeenya ta'uu akkas ibsu.
Man waaqayyoo jechaadha akka isaanii jaalala dhirsaaf niiti isaanii kenne ilmoo namaaf hundumaafuu akka isaanii waaqayyoo tadaarii nama jidduu. Haagaluu inna zariin ilmoo namaa hundumuu jechaadha wal gaafatee warra da'ee wal eebbisuuni batalayyi warra dulloome haphee ta'een namatti qabata waaqayyoo hin dhagaa maaliif nurrattan arge.
Sirni awwaalcha isaanii sanbata xiqqaadheen gaddaa ambo bataskaana iyyesuusitti yeroo boolla tokkotti raawwatame jaalalli hanga awwaalaatti kanaan mirkanaa'ee jira gama tokkoon gadda gama biraan waan odaa akkasii yeroo mudatu. Yaa waaqa waan gooteessitu beeka jedhanii callisu malee maaltu godhamuu danda'a maatii isaaniif jajjabina hawwina naakoor malkaa amburraa.
Taamicha qasoo jirtan turraa doonii VOA sagantaa afaan oromooti qophiitee intaan mitirbaandii 22 25 30 tokkorraa nu caqasuu jirtanii jalanne.
Mataa oduun sin dhageessaa naannoo laga xaafootti manneen jireenyaa seeraan ala ijaaraman hojiin diiguu keessatti dogoggorri hojjetame ta'e kan ilaalu. Gareen qulqulleessu akka dhaabbatuuf pireezidaantiin bulchisa naannoo Oromiyaa Obbo Lammaa Magarsaa jajanii jiru. Gareen kun guyyootii dhufan kana keessa hojii jalqabaa jedhu Oromiyaatti itti gaafatamaa waajjira dhimmoota kominikeeshinii Obbo Admaasuu Daamxoo VOA'f ibsa kennaniin gama kaaniin muummichi ministeera Itoophiyaa Abiy Ahmed waa'ee laga xaafoo akka fakkeenyaatti kaasanii gochi kun raawwatamuusaa bakka hin beennetti ceephoon dhiyaate ana laallachuunsaa natti hin tollee jedhu garuu. Uummanni gara hoogganoota isaa ilaaluu wanuma baratamee jedhan. Pireezidaantiin Naayijeeriyaa filachuuf sagalee uummanni kenne lakkaa'uun kan jalqabame yoo ta'u kutaalee biyyattii gama dhiyaa lama keessatti pireezidaant Mahaammad Buhaariin dursa akka jiran beekameera. Handaara magaalaa Moqdishoo keessatti hidhattoonni Al-Shabaab sibiilota 9 dhukaatuun ajjeessuu isaanii beekameera oduun keenya kanu.
Kopiteen tarra lentanu metr baanji didda mila maa didda mishan ifso domi tokkirratti nu chakasuu jirtani gamkaani kopiteen na Facebooki fi waan gargaraarraa illee marsantan keenallirraa chakasuu jirtani tarra tanuma naga keessi nu bula qophii boriitiin walti dachaana sagantaa afaan amaaraatti itti fufa ansoraa alaqee nagaan bulla.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ራዲዮ ጣቢያ የአማርኛ